Най-добрите лекари на България, понеже е сряда. Днес отново работим за тази наша инициатива. Отново при нас има национален консултант и това е доцент Анелия Боева, национален консултант по детски болести. Здравейте, доцент Боева.
Добър ден, госпожа Велкова. Благодаря ви за поканата.
Много ми е приятно, че сте тук. Да кажа, че освен, че е национален консултант по детски болести, тя е нефролог и ръководи клиника по нефрология в специализирана детска болница. В София.
Нефрология и диализа.
Да, нефрология и диализа.
Да.
Урологията. Каква е разликата между нефрологията и урологията?
Нефрологията диагностицира и лекува без да оперира, докато урологията е активната част от бъбречните страдания, които се лекуват чрез оперативна интервенция.
Добре, е така, като идват лекари, от време на време да използваме тази възможност да понаучим и нещо повече, да си обогатим познанията, свързани с здравето. Как се отнесе доцент Боева към тази наша инициатива да открием най-добрите лекари на България и да ги направим така по-публични?
Ако трябва да ви кажа, моята първа реакция, когато чух по телефона, че имате такава идея, трябва да ви кажа, че първата ми реакция беше, че се просълзих. Напротив, от удоволствие да чуя, че има един по-различен поглед към лекаря в България от този, който в последните години виждаме в обществото.
Вие сега се вълнувате, като говорите тези думи, което е страшно, какво да кажа, впечатляващо за мен. Не би трябвало да е така. Вие вършите всеки ден своята работа, която е изключително важна, безценна. И би трябвало да имате одобрение за това, което работите, а факта, че реагирате по този начин, ми подсказва, че не получавате това одобрение. Та нали сте всеки ден с децата, с родителите им? Не срещате ли от тях подкрепата?
Всеки ден сме там, естествено. От сутрин първият ангажимент на всеки лекар, особено като мен, който работи в болница, е да мине визитация, да види болници и дори преди работното време, първото нещо, преди да се кача на аеропорт, е да мина в клиниката, да видя как е минала нощта. Разбира се, не са чести случаите, в които и вечер и нощно време се обаждам и се обаждат, за да проверим как стоят нещата. И това смятам, че го прави всеки лекар, който работи в болница и се грижи за болни деца. Тъй, че да, по отношение на нашите ангажименти към децата, бих казала, че те са много-много внимателни. Ние сме много внимателни. Всички познания, които имаме за всяко дете, независимо кое е то, сме готови да направим, да приложим най-съвременните неща, които знаем, за да получим добър ефект и сме доволни, когато резултатът е добър.
Това със сигурност е така, но кажете, наистина ли сме толкова неблагодарни ние пациентите, след като оставим у вас впечатлението, че труда ви не е признат?
Да, не бих казала, че е признат нито от родители, нито от така управляващи. Затова, защото предимно в пространството се чуват неудачите. Аз бих искала да обърнем въпроса. А колко са излекуваните хора? Колко са излекуваните деца? Колко много са работили лекарите, за да има постижение в всеки в своята област? Така че, какво да ви кажа? Възпитание, обществото...
Добре, но доцент Боева, нека да ви попитам така. Вие сядате вечер пред телевизора, да кажем, и виждате един репортаж за трагичен случай, причинен от ваш колега. Няма значение кой, да, къде и така. В този момент вие сте сигурно страшно раздвоена. Вие сте се идентифицирате и с пациента, който
естествено
е пострадал,
естествено,
и с лекаря, който...
Естествено. Аз разбирам, това е ужасно.
Носи отговорност.
Това е драма и за двете страни. Драма и за двете страни. Но вероятно, зависи от случая, вероятно, трябва да се чуят двете страни, трябва добре да се преценят ситуацията, при която се реагира. Знаете ли, нашата професия, ние работим често при много голям стрес. Значи, пристига тежко болно, тежко болно. На всичкото отгоре не е редно и отношението да е агресивно. В смисъл, аз съм казвала на вашите колеги, елате във фоайето на болницата. Като все едно, че сте чакащ за преглед с детето си. и чуйте и вижте отношението.
И преценете,
да. Ами да, за да не казвам неща, които няма как да докажа.
Добре, всичко как да направим така, ето ние журналистите, например, че да преследваме лекарската безотговорност, без да накърняваме, без да обиждаме другите във вашата, колеги във вашата гилдия, които работят добросъвестно и си вършат работата както трябва?
Аз мисля, че това няма
да. Очевидно, че това, което се случва в медиите, ви засяга.
А всички
вие знаете,
нас,
че си вършите добре работата.
Всички нас.
То тогава не би трябвало да се отнася към вас.
Вижте, когато някъде се заговори, че си лекар, някъде, в автобус, в такси, се разбира отношението.
И какво? Чувате реплики от типа, да, лекарите?
Да, разбира се. Има ли още някой, който е умрял? Или идват отвън за преглед, т.е. те идват да търсят помощ, родителите, и казват, само да се случи с нещо, или какво? Не прилежда детето и се бавите с друг случай, защото в болницата е различно от поликлиниката и бърза помощ. Ние сме в болницата. Та и сега ще викна телевизия. Това е отношението. Значи идва да търси помощ, но идва да търси с агресия. Не, аз не казвам 100% от хората, но има и това. И не трябва на него да се обръща внимание.
Да. Много хубаво, че го казахте, защото наистина някак си покрай това да търсим справедливост в интерес на пациента, може би не го правим по достатъчно добрия начин, може би не успяваме, както казахте вие, да откроим едното от другото, може би някакси нещата се поставят под общ знаменател, може би ние медиите носим така, разнасяме тая зараза на неуважението и на зачитането към труда ви.
Аз не бих искала, но е трудно, да обвинявам да се... никого, просто ние дебатираме в момента.
Да, именно.
Аз смятам и като човек, и като лекар, като майка, педиатър, че не може да бъде, без да се изслушат достатъчно точно и двете страни, гледната точка и на пострадалия, и на лекаря, и тогава да се каже, да се обобщи за какво става въпрос. А не да се изважда един факт от ситуацията и той да бъде развяван и след това да доказваме, че може би не е точно така, че може би е било нещо друго, като че ли се бърза с ефекта, търси се ефекта на новината. И след това,
истината,
може би, истината не е точно такава. Аз за това, да, разбира се, че има и пропуски, има и грешки, както навсякъде, че това е много сериозно. Който работи само, той не може никога да греши. Без да оправдавам грешките, но във всички случаи е добре да се излиза вече с истината, а не с изненадата, не с шокиращата новина, за да се продава вестника, например.
Да. Мисля, е справедливо това ваше изискване към нас, медиите.
Аз така го виждам.
Сега не знам дали няма да прозвучи като комплимент, но наистина ми се струва, аз поне имам такова наблюдение, вие ще кажа дали това е вярно, че лекарите, които лекуват деца, някак си в по-голяма степен се доближават до представата ни за класическия лекар, за лекар с така наистина хуманно отношение към своя пациент. Сякаш сте по-топли, по-разбиращи. Аз имам това наблюдение и сега покрай тази наша кампания Най-добрите лекари, защото имах шанс повече напоследък да пообщувам с ваши колеги, детски лекари. И така ме върнаха в онова усещане от детството ми, когато отиваш при Чичо доктор и той е един така загрижен, интересуващ се, добър, грижовен човек.
Аз ви благодаря за това ваше мнение. Аз като педиатър смятам, че педиатрите са такива, защото обичат децата. И такива с такова отношение, както вие казвате, в професионален аспект, хуманно. Но прекалено много обичат децата и освен това те остават някакси млади духом около децата. Ние си играем с тях, с нашите пациенти, около нас има играчки, колела, различни нови постижения на техниката в детската възраст и играйки си с тях, водейки понякога родителите са много изненадани, че те на нас казват неща, които не са казали на родителите, но за това трябва да бъдат предразположени. Така че единственият начин за да си добър педиатър е да обичаш много работата си и децата.
Какъв е интересът към вашата специалност?
Много чест като педиатър или като нефролог?
Като педиатър имам предвид.
Като педиатър. Ами не бих казала, че е голям вече.
Mm-hmm.
Това мога да кажа сигурно, защото
не е достатъчно доходно да си педиатър?
Не е достатъчно доходно, прекалено отговорно и недофинансирано.
Да. От всички не само, че не е доходно, а е недофинансирано.
Абсолютно.
И колко горе-долу колеги ваши млади влизат в професията
ежегодно?
Годишно?
Аз бройка не бих могла точно да кажа, но не са повече от няколко десетки, 40-50 може би.
Това критично малко ли е?
Малко е. Да.
Как се попълват тези дефицити?
Преди години курсовете по педиатрия бяха едни огромни тълпи от желаещи да станат педиатри. Два пъти годишно имаше курс избрани глави от педиатрията, където 60-70 човека. Сега идват 15-18.
Ами, когато хората на ваша възраст след десетилетия, две напуснат професията, какво ще става? Тая пръдина как се попълва?
Много бихме искали да има младо попълнение, но за съжаление за сега, дори в нашата болница виждаме, че това не се осъществява. Няма желаещи.
Идват ли научени достатъчно добре? Добре ли ги подготвят?
По време на
следването. Да.
По време на следването има прекрасни групи, които са чудесни, представят се много добре и след това са, разбира се, представят и добре в практиката по-късно, и обратно има хора, които между студентите, които как да кажа, те знаят, че няма да работят като лекари. Те предварително знаят, че ще бъдат
работят във
фирми, защото им трябва, за да отидат да работят във фирми, например. Няма да работят като лекари, съответно те не са хората, които са заинтересовани.
Да. Какъв риск така до вас редом да застане млад колега, който не си е научил уроците, така да се каже, както трябва?
Специално в нашата болница няма шанс, защото там е с конкурс, там е по-различно, но по принцип всеки, който е завършил медицина, може да бъде педиатър. Ако вземе специалност, зависи. Понякога това не се осъществява, независимо от желанието. Не може да стане педиатър, защото не получава изпит.
Една голяма болка на всички ваши колеги, детските лекари, е липсата и до този момент в България на една болница специално за деца, която да включва в себе си всички специалности. Нали така? Сигурно ще потвърдите и вие това, че
много
е важно да го има.
Много болезнена и разискана.
От кога се мъти?
Ами годината на детето беше 1979, на която се направи първата копка на 7 април.
Да, деня на лекарите сигурно ще да е било.
Да. Деня на детето. Не си спомням.
Добре, да, не е важно.
Коя дата беше, но годината е важна.
79-та.
И все още стои скелето на тази...
Къде?
Ами той е в Александровска болница до детска клиника. До първата детска клиника в България, която е там, зад Майчин дом. И тя не се довърши. И от тогава до момента имаше няколко кратно активни разговори на тази тема и нищо до момента не е осъществено.
А защо е толкова важно, доцент Боева, да има такава болница?
Това улеснява нашата работа. Когато имаме всички и активните специалности, като хирурзи, детска реанимация, всичко на едно място, това е много по-различно, много по-лесно. Много по-полезно за децата е да има
толкова
такава болница.
Толкова ли е скъпо това начинание, такава болница, ами, да бъде
естествено,
направена?
Естествено, че е много скъпо. Аз не мога да... С цифри не мога да ви бъда полезна в момента, но първо построяването и след това оборудването. Това съвсем не е евтино, оборудването.
Какво знаете по въпроса към днешна дата? Това скеле там, което стои от 79-та година, има ли шанс да се превърне
знам,
в болница?
Това, което знам, че е невъзможно да стане, поради това, че и технически вече той е открит, той е на открито, нали, дъжд, всичко бури върху него, така че вече е некачествено като строеж, старо като проект, така че то няма да се използва. Това няколкократно правиха през годините оценка и се оказва, че то не може да бъде използвано.
Добре, това е загубено. А има ли перспектива изобщо такава обединена детска болница?
Говореше се, сега в момента актуално не се дискутира активно този въпрос. Говореше се преди около 7-8 години, може би. И след това затихна.
Какво е да работиш с деца, които ги боли, пък не винаги могат да кажат какво става с тях?
Много удовлетворен, когато разберете това, когато разбере това лекаря и успее да го преодолее. Всъщност там е, там е много голямото така, магнетизъм на тази професия, че на едно малинко прекрасно същество, което дори не може да обясни, човек е в състояние да разбере и да помогне.
Вашите колеги казват, че така най-сложното нещо в професията ви е да сложиш диагноза. А при вас това става още по-сложно, защото няма отсреща,
да,
разказ, обяснение. Няма...
За разлика от един възрастен, който може половин час да ви обяснява къде и как го боли, детето или нищо не казва, или има един симптом, защото е много малко, например температура. И този симптом температура може да е резултат на различни органи засягания и насочените изследвания трябва така да направят, че да се определи болният орган, за да се лекува той. Дали температурата е от болно ухо, болно гърло, заболяване на отделителната система, на ставите, температура.
Точно заради това да е, да, много сложно.
Да, сложно е. Сложно е.
Грешките вероятно са по-вероятни.
Стремим се да не са, защото...
Да, това със сигурност.
Стремим се да не са с така цялото внимание, което обръщаме и с насочените изследвания, с алгоритъма, който така съществува за бърза ориентация в тези случаи.
Интуицията помага ли тук?
Опит,
то, вероятно, това е натрупания опит, по-скоро, отколкото интуицията.
Разбира се, опитът е който...
Виждате едно дете с температура и... Как решавате на къде да тръгнете, да търсите? Причините сигурно са поне хиляда.
Причините са много. Разбира се, че от това, което с око може да се види, пипне с ръце, от статуса, от прегледа на детето, слушалката, корема, краченцата, гърлото, след това, ако нищо ние не успяваме, ушния лекар ни помага, изследването на урината помага да видим дали не е бъбрек, например. Имаме визуализиращи методи, които бързо ориентират, отхвърлят ултразвука, например, в последните години. Много бързо огледа на коремните органи би могло да каже жлъчен мехур, примерно има проблем, или бъбрици, или...
Въоръжени ли сте с добра техника?
В последните години, да. Имаме от българската
напълно, безусловно.
Имаме всичко, което е необходимо, за да работим много добре. И апаратура, и ето, както ви казах, сега е лаборатория, която усъвършенстваме
това
неща.
Това е за вашата болница, а за детското лечение като цяло, детските отделения?
Има навсякъде достатъчно, има. Хората в болниците, в провинцията също има достатъчно модерна техника.
Това не би било проблем за вас? Не е проблем?
Българската Коледа помогна много в последните години. Непрекъснато има апаратура, която се раздава по болниците.
Искаме се сега, доцент Боева, да кажете някои неща, които могат да бъдат пряко полезни на родителите на децата, които идват при вас.
Специално в клиниката, в която работя, и там работя вече 30 години, това е, може би, 30-летие, по-добре да се каже 30 години, защото е по-малка цифрата 3 десетилетия. Това са нефрологично болните деца. Нефрологично болните деца са една така, много честа патология, заболяването на бъбриците. Много честа патология. И това, което е...
Коварно, че не се...
Коварно е,
не дава
че
симптоми.
Симптомите понякога то има, но те са незабележими. Те трябва да се търсят. Например, едно дете пие много вода, напикава се нощно време, но казват, ами... То, като ти стане в пубертета, ще спре да се напикавам и пие, защото...
Е жадно.
Много тича. Това може да бъде симптом на болест. След това, с нисък кръст е детето. Еми, майка му е с нисък кръст, баща му също е с нисък кръст, ами то затова и то е ниско. Всъщност, и един и другия симптом може да бъде признак на сериозно бъбречно заболяване. Анемия. Случайно се изследва профилактично пълна кръвна картина. Анемия. Ами, ще яде повече месо, повече спанак, ще му дадем капки малтофер, без да се търси причината. Не, не е така. Анемията може да бъде симптом на бъбречно заболяване, пинето на много течности също, напикаването ножното също и ниския ръст също. Ето, това са не характерни за бъбречно засягане симптоми, на които би трябвало да се обръща внимание. Тоест, едно нощно напикаване, например, тръгнах от там, да, може да е, да не е на базата на сериозно бъбречно заболяване, но може и да е, трябва да се провери.
Вие правите скрининг във вашата болница, нали така?
Нашата клиника, да, от нашата болница, колегите от моята клиника, имаме тази инициатива, преди година и половина-две започнахме. Искам да кажа, че това е инициатива за първи път в България, за първи път в Европа. Няма скрининг направен за търсене на скрита бъбречно заболеваемост в детска възраст. Мотива за да го направим е, че възрастните в България, както и в другите страни, много в голям процент са с бъбречна недостатъчност. Около 10% от възрастните. И често пъти вече със съвременните познания ние разбираме, че това е някакъв малко отклонение, дребно, наглед отклонение, което обаче, продължавайки няколко десетилетия, например, нискостепенно количество на белтъка в урината, протеинория. Когато има много количество белтък, те получават отоци, тогава е ясно, отиват в болница, поставя се диагноз. Малките количества белтък обаче не впечатляват никого, нито има отоци, случайно се открива в 1-2 изследване, но то е малко, никой не връща внимание. Но това не е така, не трябва да е така. Защото когато има белтък в урината, това е необичайна съставка и това уврежда нефрона, морфологичната единица на бъбреците, която функционира. И когато тази протеинурия продължава 2-3 десетилетия, значи детето на 8 години ще стане на 28-30-30 няколко.
Доцент Боева, за да сте още по-полезна, кажете, ако имат някакви притеснения родителите и искат да изследват децата си при вас, пък и не само при вас, но ето при вас казвате, че има тази възможност, какво може да се изследва и в кои случаи е добре да се направи това изследване, защото пък не бива да се изпада и в другата крайност, нали, в хипохондрични страхове.
Не, това не. Но, вижте, когато се правят изследвания, например, профилактични, правят се такива. Например, защото трябва да се отстранят тонзилите, кръв и урина се взема винаги. Има малко количество белтък. Нормално е, когато има следи един плюс, не да се казва и да се приема, бе, то е малко, няма нищо. Не така, а напротив, трябва да се проследи този показател.
Пак да се направи изследване,
няколко
ако се потвърди,
ако се тогава се обърне
да
се към нефролог.
Да.
Защото ето това е момента, в който може да се диагностицира. Например, след това може да се открият при такива случайни изследвания профилактични еритроцити в урината, кръв в урината, в малко вещества. Така че това също е повод да се проследи и да се види дали е случайно действително или има заболяване. Защото така се биха се предпазили.
Още няколко минути доцента Анелия Боева ми гостува и това е възможност да ви кажа повече за този скрининг на бъбреците и бъбречните пътища, който се прави и от който може да се възползвате, ако прецените, че има нужда. Тя ще ви каже кога би трябвало да направите такава преценка.
Скрининга, който решихме да проведем в България, аз казах каква е нашата аргументация, това е честотата на бъбречните недостатъчно зловъзрастни. 10% е много сериозен
процент. От големите хора, да, имат
много пълни
бъбреци, наистина е голяма цифрата.
Това е основният мотив. Това, което ние правим в скрининга, до момента около 4700 деца сме видяли в цяла България. Това значи, ние бяхме в освен София, във Варна, Добрич,
Смолен. От колко години е тази?
От 0 до 16
години. Не, от кога имате скрининга, изследването?
Изследване са последните 2 години. Миналата година и тази година. Още не сме го завършили, ще имаме още. Това, което от Кърджали бяхме, Враца последно бяхме, и всички тези деца представляват това количество към огромно за мен количество деца, разпределени по възрасти, и по възрастови групи решихме да направиме, да видим какви са отклоненията в уринния седимент, т.е. изследването на урина. С ултразвук оглеждаме двата бъбрека, пикочен мехур, уретери, ако се виждат. Вземаме теглото на децата, защото това има отношение към бъбречната функция, ръста, изчисляваме body mass индекса и артериалното налягане. Защо тези фактори? Защото всеки от тези моменти могат да дадат отклонение в бъбречната функция. Например, наднорменото тегло. Всички, така, обществото е информирано за това, че наднорменото тегло често пъти води до диабет, до артериална хипертония, но е така непознато това, че уврежда и бъбреците на наднорменото тегло. И от нашите изследвания се оказа, че затлъстялите деца имат значително повече, 4-5 пъти по-често белтък в урината, за който вече говорих, че един неблагоприятен белег в сравнение с останалите деца. Тоест наднорменото тегло обременява бъбрека. И това е един съвет към родителите.
Уточнете, доцент Боева, тези скринингови изследвания, които пътувате из страната, правите на всички деца или смятате, че имат някакво предразположение към бъбречни болести?
Става последният начин. Ние имаме информирано съгласие, на което на родителите е обяснено на една страница, обясняваме за какво става въпрос, какво ще правим и какъв е смисъл. Дават се на училищата, на директорите в съответните градове, където бих искали да отидем, и има, разбира се, отзвуки от обществото, трябва на място да се организират нещата, и само срещу подписано информирано съгласие, когато се съберат бройката, ние отиваме в училищата по предварително определен ден. Децата носят сутрешна урина, ние отиваме с техниката.
Сега,
си,
като ви слушат в Монтана, да кажем, могат да решат да направят такова нещо, да направят.
Разбира се, могат да се обадят.
Да се организират и да ви потърсят.
Ние трябва, едновременно да координираме действията си. Би могло да стане. Така че ние гледаме всички здрави деца. Не, защото някъде има оплакване, някой е болните. Не това. Не това е смисъла на скрининга. Извън наднорменното тегло, артериалното налягане е другото. Рядко на дете се следи артериално налягане, освен ако бабата вкъщи намери случайно премерът и на него, докато ние, тъй като високото артериално налягане уврежда бъбреците. Така че тези деца също ще бъдат информирани родителите, за да вземат отношение. А отклоненията в урината, вече казах, там всичко, което установяваме, реагираме, и разбира се, образа на бъбреците, ако има аномалия. От една страна това са вродените аномалии, като например липса на един бъбрек. Има деца, които са с един бъбрек, така се раждат. Отклонение, раздвоен бъбрек, двойно-дренажна система, скисти на бъбреците, камъни в бъбреците, все още няма първата криза.
Всички,
до тук спирам с
най-честите. Неща, които могат да бъдат открити.
И освен аномалии...
Защото това е малко плаши. Важното е да се каже на хората, че ако искат да са полезни на здравето на своето дете, могат да се организират, да се обърнат към вас. Къде могат да ви потърсят? Как да постъпят?
В болницата. В болницата на телефона. 8-1.
Или в сайт, предполагам, имате също?
Имаме.
Да?
Да. Или специализирана болница детска в София, всички знаят, бившата университетска клиника също, бившата педиатрия. Там е клиниката по детска нефрология и диализа. И освен морфологични, установявам и функционални отклонения с ехографа. Какво? Например, това е голям пикочен мехур, мегацист, наречен на медицинския термин. Това, за съжаление, е много често в училищна възраст, защото децата по различни причини не отиват редовно до тоалетна. В училищата основно, по различни причини. Не им харесват тоалетните, има проблеми с отношение към тях, докато са там от другите. Те отварят врати, чукат и така нататък. Така или иначе, тези голями пикочни мехури, когато ежедневно остават така, те са базата за получаване на инфекции на отделителната система. И това е нещо преодолимо, защото пикочният мехур е единственият орган в тялото, който човек си командва. Може да реши кога да отиде до туалетна и може да реши кога да не отиде. И именно това използва децата.
Това е много важно и за учители, и за родители, разбира се, но най-вече за учителите да го знаят, че трябва да им помагат на децата, да ги поощряват редовно да ходят до туалетната, за да не се стига до...
Именно. И това, че се командва,
заболяване.
Именно те използват децата това да отлагат отиването, защото не е удобно по различни причини, а всъщност трябва да се обясни, че трябва да се прави обратното. Да използват това, че могат да командват пикочния си мехур, така че да бъде здраво детето.
Много ви благодаря. Доцент Анелия Боева, която каза, както чухте в началото, че ще ни сътрудничи да издирим най-добрите лекари. В случая става дума за лекарите в нейната специалност, детски лекари и, освен това, нефролози. Благодаря ви.